Aziz tinglovchi birodarlarimiz, biz sizlar bilan o'tgan safar xuddi shu mavzuda suhbatlashgan edik. Ammo bugun ham biz sizlar bilan ana shu mavzuda suhbatlashishni lozim topdik. Zero, bu hayotda yashashimizdan maqsadimiz ham muqaddaslik va iymondir. Bashariy dunyo bizga har tomondan o'zining qadriyatlarini va tasavvurlarini singdirmoqchi bo'ladi. Shon-shuhrat, boylik va dunyoviy baxt ushbu hayotdagi eng aziz istalgan narsalar hisoblanadi. Biroq Muqaddas kitob bunga teskari bo'lgan fikrni bildiradi. Ammo sizning orangizda bunday bo'lmasin. Orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizga xizmatkor bo'lsin. Orangizda kim birinchi bo'lishni istasa, sizga qul bo'lsin. Bu dunyoda boylik topgan odamlar bevafo boylikka umid bog'lamasliklari lozim. Aksincha, ular barhayot Xudoga umid bog'lashlari, yaxshi ishlarga, boy, xayrxoh, saxiy va hammaga ulfat bo'lishi kerak. Bu hayotda muqaddas kitob qadriyatlariga erishish uchun iymon zarur. Chunki bizni o'rab turgan dunyo masxiylarga teskari bo'lgan qadriyatlarga intiladi.
Xudo birinchi navbatda o'ziga itoat qilganlarini va shu itoat natijasida unga tayanganlarni qo'llab-quvvatlaydi va marhamat qiladi. Bu narsaga bo'lgan ishonch orqali iymon yuzaga keladi. Nuh payg'ambarning hayoti bunday iymonga misol bo'la oladi. Nuh payg'ambar imonli bo'lgani uchun Xudo unga kelajakda yuz beradigan hodisalar haqida vahiy yubordi. Nuh esa o'z xonadonini qutqarish uchun ixlos bilan kema yasadi. Xudo dunyodagi barcha tirik jonni qirib tashlamoqchi bo'lganini Nuhga vahiy orqali ayon qilgan edi. Nuh esa Xudoning so'zini iymon bilan qabul qilib, kelajakda sodir bo'ladigan hodisalarga to'ri ishonch bilan kema qurishiga kirishadi. Nuh Xudoning so'ziga quloq solib, uning va'dasiga ishongani uchun 140 yil davomida tinimsiz mehnat qilib, kemani qurdi. Ibrohimning hayoti ham itoatkorlikni namoyon qiladi. Xudo Ibrohimga ilk bor murojaat qilganida unga buyruq bilan bir va'dani bergan edi. Xudoning o'sha buyrug'iga binoan Ibrohim ona yurtini tark etib, Xudo unga ko'rsatadigan begona bir yurtga borishni kerak edi. Shunda Xudo Ibrohimning naslidan buyuk bir xalq yaratishni va uning zurriyoti orqali dunyodagi barcha xalqlari marhamatlanishini aytgan edi.
Ibrohim uning amriga bo'ysundi va va'daning bajarilishini sabr-toqat bilan kutdi. Muqaddaslikni izlashdagi itoatkorlik yo'llari ko'p hollarda insonning aqliga zid keladi. Biz Xudoning ayon bo'lgan irodasiga itoat qilishimiz hamda uning va'dalariga ishonishimiz kerak. Aks holda biz hech qachon muqaddaslikka erisha olmaymiz. Muqaddaslikka intilish nihoyatda qiyin va mashaqqatli jarayondir. Biroq bu Xudoning irodasidir. Muqaddaslikka intilgan har bir odam qanday qiyinchiliklarga duch kelmasin, albatta Xudoning marhamati va barakatlariga sazovor bo'ladi. Odatda itoatkorlik bizdan qat'iy ishonch bilan dadillikni talab qiladi. Xudoning Isroilga bergan Shabbat yili to'g'risidagi amri odamlardan xuddi shunday itoatkorlikni talab qilar edi. O'sha amrga muvofiq, Isroilliklar har 7-chi yilda yerga dam berib, Xudoning Shabbatini nishonlashlari kerak edi. Shu yil ularga ekin ekish, uzumzorlarni butalash man qilingan edi.
Bu amr bilan bir qatorda Xudo ularga shunday va'da ham bergan edi. Men Isroil xalqiga 6-chi yili marhamat ko'rsataman. Mening marhamatim tufayli ular uchun 3 yilga yetkulik hosil olishadi. 8-chi yili urug' ekishadi, lekin eski hosilni 9-chi yilgacha yeyishadi. Agar Isroilliklar Xudoning bergan bu va'dasiga ishonganlarida edi, uning amriga itoat qilishgan bo'lardilar. Biroq muqaddas kitobga ko'ra, ular Xudoning va'dasiga ishonmaganlar, uning irodasini bajarmaganlar. Xuddi shu ruhiy asoslar Iso Masihning ushbu so'zlarida ham o'z ifodasini topgan. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Agar biz muqaddaslikka erishishni xohlasak, unda Xudoning irodasiga itoat qilishimiz va uning va'dalariga ishonishimiz kerak. Bunga nima deysiz?